Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. March 13 juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Saylov savdolari: xalq prezident bo'ladigan prezidentdan sovg'a kutmoqda.
29-da saylov O'zbekistonda prezident sovg'a qo'ygan. Kimda kim 29 martda tug'ilgan bo'lsa, uy oladini, mashina oladini 50% skidka qilinadi.
O'qish, o'qish va yana o'qish. Toshkentda talabalardan hech qayerda ishlamayman degan tilxat yozdirib olmoqdalar.
Shu yerda darsdan keyin mardikor bozorga chiqib ishlaydi, shuni ham yo'q qilishar ekanda.
Afg'oniston o'zbeklari Erondan 5 mehnat muhojiri vatanga tobutda qaytdi. G'alati tashabbus. Sankt-Peterburglik sartarosh Rossiya parast separatchilar sharafiga muzey ochmoqchi. Islom va musulmonlar, islom dini siyosiy o'yinlar hadafiga aylanmoqdami? Eshitirishda shu savol atrofida bahs bo'ladi. Ozod nazar: O'zbekiston hukumati hojatxona qurib pul ishlamoqchimi endi? Abdurahmon Tashanovdan Ozod nazarda so'radik bu savol javobini. Bu
hojatxonalar hukumat aralashmasa bo'lmaydigan darajaga kelib qolgan bitta og'riqli masalalardan bittasi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda 1-sentyabrdan boshlab cho'g'lanma lampalarni ishlab chiqarish, 2016-yilning 1-yanvaridan esa quvvati 40 vattdan ko'proq bo'lgan cho'g'lanma lampalardan foydalanish taqiqlanishi mumkin. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi va Davlat xizmatlari interaktiv saytida jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan energetik tejamkorlik bilan bog'liq prezident qarori loyihasida ana shunday chora nazarda tutilgan. Qaror loyihasida energiya tejamkorligi yo'nalishidagi ustuvor chora-tadbirlar, uglevodorodlardan unumli foydalanish, elektr energiyasini ko'p iste'mol qiladigan uskunalar va asboblardan foydalanishni taqiqlash hamda ularni bosqichma-bosqich kam energiya talab qiladiganlarga almashtirish rejasi belgilab berilgan. O'zbekistonda energiya taqchilligi avj olgani bois mamlakatning aksar mintaqalarida aholiga elektr energiyasi kuniga bir necha soatdan berilmoqda, xolos. Xalqaro xabarlar. Rossiya davlat telekanali Vladimir Putin xastaligiga doir mish-mishlar fonida Rossiya prezidentining uchrashuv o'tkazgani to'g'risidagi lavhani efirga berdi. Kreml Putin bilan Rossiya Oliy sudi raisi Vyacheslav Lebedev o'rtasida 13 mart kuni bo'lib o'tganini aytayotgan uchrashuvga doir lavha Rossiya 24 kanalida ko'rsatildi. 62